Cu toții putem să sesizăm că viața omului se scurge în timp. Timpul, la fel ca și spațiul, este o dimensiune esențială a existenței noastre. În concepția bisericii noastre, timpul a fost creat odată cu lumea. Nu există lume în afara timpului și timp în afara lumii. De aceea, din punct de vedere teologic, părinții bisericii spun că Hristos Mântuitorul nu este doar întemeitorul și capul nevăzut al bisericii, ci El este axa timpului. Este centrul istoriei religioase a omenirii. Înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume, era un timp de așteptare. Lumea era orientată mesianic. Era un timp neîmplinit. Odată cu plinirea vremii, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 4, asistăm la timpul plenar, timpul prin excelență. Hristos Mântuitorul devine centrul istoriei și dă conținut istoriei. De aceea, memorialul acesta liturgic care se întâmplă aici în biserică, în Sfântul Altar și prin producțiile imnografice pe care le auzim de fiecare dată la slujbă, devenim contemporani. Devenim martori oculari cu evenimentele care s-au petrecut cândva în istoria mântuirii pentru noi și pentru a noastră mântuire. Sintagma aceasta de la plinirea vremii este încărcată de semnificații spirituale și duhovnicești. Se întrebau bătrânii Vechiului Testament, de ce întârzie Dumnezeu să intervină în lume, să salveze lumea din robia păcatului și a morții? Părintele Dumitru Stăniloae numește sau definește Sfânta Treime ca și structura supremei iubiri. În unitatea aceasta de iubire intratrinitară, în sfatul acesta de iubire dumnezeiesc, s-a luat hotărârea și de crearea lumii, dar și de reabilitare după ce omul cade în păcat și de reașezare a ființei umane în starea sa originară. Iar răspunsul la această întrebare a dreptilor Vechiului Testament era următorul. Pentru că încă aici pe pământ nu se născuse acea ființă incomensurabilă din punct de vedere al curăției trupești și sufletești, care să se învrednicească ca în pântecele ei să se sălășluiască cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul. Părinții bisericii, părinții de aceeași credință, vorbesc de câteva misterii sau taine pe care noi cu mintea nu le putem pătrunde doar prin intermediul credinței, ci vorbesc despre creația din nimic, despre taina Sfintei Treimi, despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, despre taina prefacerii pâinii și vinului pe care le aduceți dumneavoastră în însuși trupul și sângele Mântuitorului și vorbesc despre taina Fecioarei Maria, a Maicii lui Dumnezeu. Biserica noastră nu cinstește simpla feciorie a Maicii Domnului, ci biserica noastră, prin învățătura ei de credință, cinstește pe Fecioara care rodește, pe Fecioara care odrăzlește, pe Fecioara Mamă. Iar taina Fecioarei Maria se prelungește în taina Betleemului, din taina Betleemului se prelungește în taina Crucii, apoi în taina mormântului și apoi în taina învierii. Într-un context ca și acesta, anul trecut am citit un fragment dintr-un poem adresat Maicii Domnului. Și o datorie de conștiință, vă rog să-mi permiteți să fac acest lucru, mă face să citesc partea finală a acestui poem. Este scurt. Se numește Un cântec de leagăn. Prea multe întâmplări nedeslușite în viața unei copile. Singură pe lume, cerul îi se deschide în toată nemărginirea lui. Nevinovat în logodnă, îngerul o vestește mamă iminentă. Născătoare de Dumnezeu, smerenie zdrobită în bucurie. Duhul Sfânt ca un săgetător prin curăția cărnii. Uimire! Fecioara se află pe sine având în pântece. Negreșit, aceasta vrea să spună evanghelistul. Maria s-a pomenit deodată că are semnele stării binecuvântate. La început numai ale ei, semnele devin tot mai vădite. Aspru cu sine, logodnicul o pune sub bănuială și rușinat vrea să o părăsească pe furiș. Copila plânge. Cum poate adevărul meu să devină și adevărul altora? Din gura Elisabetei pentru prima oară în lume, Maica Domnului. În Betleemul Iudeii a ajuns o călătoare împovărată și ostenită. Poartă întrânsa poarta cerului, în timp ce porțile portarilor se închid. I se deschide bunătatea pământului. Iisus se naște într-o peșteră. Doamne, cât de frumos se poartă dobitoacele cu Dumnezeu! Ochii păstorilor s-au întâlnit cu ochii mielului și l-au rugat în genunchi să-i păstorească. Copilul le-a surâs. Simeon dă fuga la templu și le recunoaște pe cel făgăduit. Maria vede pe bătrân cum ține universul în brațe. Ce fericire! Dar prin inima ei va trece sabie. Ce mamă din această lume nu-și dorește un leagăn pentru copilul ei? Leagănul este atât de omenesc. Păsările nu-și fac pentru puiilor leagăne, ci cuiburi. Nici animalele nu fac leagăne, dar mama omenească simte nevoia de leagăn, căci leagănul este prelungirea brațelor ei, iar brațele sunt prelungirea inimii. El poartă leagănul, mișcare, poartă întrânsul ceva din zborul măsurat al pendulului și ceva din aripa cu care Duhul lui Dumnezeu se purta cândva pe deasupra apelor. Iisus pare să avea și el un leagăn. Pare să numai, fiindcă nu-l are. Iată, peștera s-a transfigurat în palat, surțurii s-au alcătuit în coloane și bolți, bolovanii s-au rânduit în trepte de marmură, iar ieslea a rămas tot iesle. Întrânsa pruncul odihnit pe crucișarea ce-i va deveni cruce, înfășat în scutecele cei vor deveni giulgi, cu brațele adiate spre semnul ce-i va deveni înviere. Alături, Maica în extaz. Orice mamă din această lume își adoră copilul, dar Sfânta Fecioară Maria este singura care îi se și roagă. Rugăciunea e cântecul de leagăn al Maicii Domnului. Un cântec pe care fiul ei și-l va aminti în Cana Galilei și mai apoi la judecata soarelui răsare. Vă doresc tuturor o stare de veghe, cum spune cineva binecuvântată, costenele postitoare și ascetice cu folos și să ajungeți cu bine sărbătoarea cea mare a Crăciunului.